لگل روداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه بلین صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه دا بکید.
خوشویستانم ام کاتتان باش. روژی 11 سپتمبری سالی 2001 جمعه هرش کران سر ولاته گتوکانی امریکا نکر ام ولاته هجان بلکو جهانیشی توشی شوکشی گوره کرد. الو روژه دا تروریستکانی القاعده چوار فروکان رفان دوانیان خویان چشا به بالخانکانی نیوندی بازرگانی جهانی دا و یکیشیان خوی چشا به پنتاگون وزارتی برگری امریکا و چواره میشین پیدا چه هوری هرش کرد نسر کنگریز دیان کشکی سپی هبو بیا بلام لستانی پنسلوانیا دا کهویت خواره و. چوار ده سال بسر هرش تروریکانی 11 سپتمبر در رد ده بیا لپش ام هرشانه تون روی اسلامی نکر کتایی پیه نهاد بلکو لشواز و فرمی جیواز ده هزی تروریکاری خوی نیشان ده ده. لپاش بریارکی سروک جورج دبلیو بوش با روخانی رژیمی طالبانکان افغانستان توان را تا اندازه یک جمع جولکانی امر خراوی اسامه بن لادن سنوردار بکریه. هاو پیمانانی بسر کدایتی امریکا گرزی گرچک بریان لالقاعده ده. ده سال پاش امهرشانو لسرتای روژی دوی منجی پینجی سالی 2011 هزی چی تایبتی امریکا توانیان بن لادن لمالکی خویده لپاکستان بکوژن. کشتنی اسامه بن لادن و سنوردار کردنی جموجولکانی القاعده نبو نمایی روان نوی مترسیکانی تون روانی اسلامی با سر آسایشی جهان. جا خوشویستانم اگر اون نگری او مترسیانه لیستادا چند توری سرچی برنامه امروی لگر روداوکان دا با او مبستش میوانداری دکتر احمد ملا نوسرو لیکولر دکین. دکتر احمد زور سپاسی اماده بوند دکم. دکتور با یکم پرسیار لیو دست پیب کین برای جناب استا مترسی یکانی رودانوی همان روداوی 11 سپتمبر نگر لامریکا لشونکانی تری جهان دا ماو یا نماو
براستی هر سن من لو رو براستی پسپور نیم بلام اوی استا لرشالاتی ناوند بره و در سیزور لیانزه سپتمبر ترسناکتر و راهندی براستی خطرناکی نکتن ها بو کومگاکانی رشالات با کبو رجاواش بگو من همو تقریبا همو من دمازانی هیزی القاعده با بلیدان و با گروز وشان دنی امریکی کنن او ناچه سکر گروشی اسلامی سیاسی براستی لکوملگای مزور خولا تقریبا نگریت و با 200 سال لمو پیش یعنی یکی لو ربازانی کوا بجدار بو علاقش پیدانی اسلامی سیاسی لو رو و وهابیس ما کل سده 18 لعربی سعودی سده هلده اویش یکی گو ناوی محمد بن عبدالوهاب
بلا
کتیز تیزی شی لو رو و صدق پی هلده امان بجدار بو یعنی بشکلی چی راست و خو لا آماده کردنی و لروی بیر و با مجاهدکانی افغان لدوای اویکا و سوفیت ل 1978 افغانستان دا جیر دکات یعنی دگره تو با سالانی حتی بابلین دو به دوای اویش جمهوری اسلامی ایران شورش جمهوری اسلامی ایران دیسان و بالی چی تری برو چواندون یا رگاز و پیدانی اسلامی سیاسی امیز اگره تو بو اوی فراغی که العالمی اسلامی لرسالات اسلامی دا ام فراغا با تبگرائی بابلین پر نبو او او فراغا لإسلامی سیاسی پریدکاتا و لخلالی ام سيد الصالح الأخير.
باشا.
بروناك مترسي إسلامي سياسي هو بأساني لنا وبس. أنتو كفي ويستي بخوينوية شيء جزير هي وب هروزي همولا إنك تل الرسالة تل الرسالات بوه يبقى بنبر بكرة شو كبراستي تنها بليداني عسكري و بە بەناوبردنی سەربازی ئەم کێشەی لە ناو ناچێت.
باشە، ئەو پاساوانەی کە هەن وەکو جەنابت ئاماژەی پێدەکەی دەڵێ ئیسلامی سیاسی دێ ئەو بۆشاییانە پڕ دەکاتەوە، ئەمە وەکو پاساوێک بەکارهێنراوە، ئەو پاساوە لە جێی خۆیدایە یان نە؟ ئەمە نەگەر بۆ ئیسلامی تونڕە و تەنانەت بۆ ئیسلامی میانڕەویش
خۆی دەبوو کۆمەلگاکانی لای ئێمە دەمێکە، یعنی هەنگاویان بنایە بۆ بەرهەمێنانی حزبی سیاسی مەدەنی. ئەمە ڕووی نەدا، ئەمیر دەگەڕێتەوە بۆ گەلی هۆکار، یەکێک لەوانی کە دوای ئازادبوونی وڵات گەلێکی عەرەبی لە ژێر دەستی ئیستعماری ئینگلیزی و فەڕەنسی دێن عەسکەر ئەو شوێنە مەدەنیانە پڕ دەکەنەوە. دەتوانین بڵین لە جەزائیر و لە لیبیا و لە مصر و لە عێراق و لە سووریا و لەم وڵاتە بەناو کۆماریانە 50 سال دەخایەنێت کە هیچ بەرهەمێکی ئەو توی لێوە نایەتە دی. ئەویش بە دەگەڕێتەوە بۆ شکستی پەروەرداب، دەگەڕێتەوە بۆ شکستی جیهانبینی، دەگەڕێتەوە بۆ شکستی نەبوونی بەرهەڵسکار لە بەڕێوەبردنی دەست پێکردنی سیاسەت لە لای ئێمە. مانە وای لێکرد کە کۆمەڵێم کێشە کۆبنەوە لە خلالی ئەم 50 ساڵەیە. هەر مەژە وای لێکرد کە ئیسلامی سیاسی بێت ئەو بۆشایانە جارێکی تر دووبارە کەمەوە پڕ بکاتەوە بۆ لە ناودانی ئەمەش. پێویستە بەڕاستی بە لەشکرێکی مەدەنی هەیە بۆ ئەوەی پێداچوونەوەیەک بکرێت بۆ فکری ئیسلامی، پێداچوونەوەیەک بکرێت بۆ سیستەمی پەروەردە، پێداچوونەوەیەک بکرێت بۆ تەقریبەن هەموو کایەکانی کۆمەلگای ئێمە، بۆ ئەوەی سەر لە نوێ خۆمان ئامادە بکەین یا خۆیان ئامادە بکەن بۆ ئەوەی ئایندە دروست بکەن. چونکە ئێستا بەڕاستی هیچ بوارێک نەماوە، هیچ حیزێک نەماوە بۆ هیچکردنێکی ئاساییانە بۆ ئەوەی کەوا بتوانین ئێمە بەرەنگاری ئیسلامی سیاسی ببینەوە.
بەڵێ، بەمانایەکی تر ئەگەر یارمەتیم بێت دکتۆر، بەڵێ، بەمانایەکی کە من وا لە جەنابت تێدەگەم دکتۆر، پێم بڵێ ئیسلامی سیاسی بە هەردوو باڵەکەیەوە، هەم تونڕەوە هەم میانڕەوەکەشی، ناتوانێت ببێتە ئەلتەرناتیڤێک بۆ پرەنسیپە دیموکراسیەکان و هەروەها برێودانیش بە کۆمەلگای سیڤیل، وایە؟
بەڕای من ئیسلامی میانڕە و خۆی یعنی زۆرێکە لە تەکتیک بەکاردەهێنێت بۆ ئەوەی دەسەڵات بگرنە دەست. چونکە ئیسلام بە هیچ شێوەیەک ئمڕۆ لە توانایدا نییە بتوانێت سیستمێکی مەدەنی بەڕێوە بەرێت، چونکە یاساکانی ئیسلام، شریعەتی ئیسلام ڕێگرە لەوەی کەوا بتوانێت بەشدار بێت لەگەڵ لایەنی تر بۆ بەڕێوەبردنی هەر وڵاتێکی مەدەنی. ئێمە پێویستمان بە دروستکردنی کۆمەلگایەکە کە بتوانێت ئیسلام یا دین بخاتە شوێنی تایبەتی خۆیەوە. یعنی بە کورتی دەکرێت ئێمە بیر لە جیاکردنەوەی دەور دین لە سیاسەت یا لە دەسەڵاتدا بکەین. ئەمە باشترین چارەسەرە بۆ ئەوەی لە هەمان کاتە ئاین ئەوانی کەوا بڕواایەن بە ئاین هەیە بتوانن لە کەس و ئاو هەوایەکی ئاستیدا بتوانن پەیڕەوی ئاینی خۆیان بکەون، لە هەمان کاتیشە سیاسەت بتوانێت بە شکلێکی بابەتیانە، بە شکلێکی واقعی سیاسەت بەرێت. چونکە بەڕاستی سیاسەت لەگەڵ بیروباوردا، یعنی لەگەڵ بڕوادا، ئیمان زۆر دووشتی زۆر زۆر ناکۆکن. یعنی سیاسەت لە مەجالی ئیماندا ئیش ناکات، ناتوانێت ئیش بکات. ئەو لەگەڵ دەرهاویستەکان، لەگەڵ مۆتەیاتی مادیدا ئاڵوگۆڕ دەکات و ئیش دەکات. لە جیهانە تۆ ناتوانیت کۆمەلگایەکی دەسەڵاتێکی ئاینی هەبێت، چ میانرە و یا غەیرە میانرە و بتوانیت بە شکلێکی ئاسایی لەگەڵ دنیایە معامەلە بکەیت. ئەوە دەتوانین بڵێن ئێمە لە تورکیا بەناو دەسەڵاتێکی ئیسلامی میانرە هەیە دەبینین. دەبینین ئەمڕۆ تورکیا لە هەموو کاتەکانی مێژووی هاوسەرخی تورکیا زیاتر لە قەیراندایە.
بەڵێ دکتۆر، سێ تێبینیمان بۆ هاتووە لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبووک بۆ ئەم بەرنامەیە. ئەو جاگەر ڕوخسەتم بدێ، حەز دەکەم هەر سێکیان بە یەکەوە بخوێنمەوە، چونکە هەر سێکیان لە یەک تەوەردا قسە دەکەن. سەرەتا بە پرسیارەکەی کاک مەحموود شێرزاد دەست پێ دەکەم کە دەڵێ لە دوای ڕووداوەکەی 11 سەپتەمبەر نووسەری بەناوبانگی فەڕەنسی تێری میسان لە میانی بەرنامەیەکی تەلەڤیزیۆنیدا کە میوانداری کرابوو زۆر بە ڕاشکاوانە دەیگوت ئەم ڕووداوە سیناریۆیەکە وڵات وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە ڕێگەی کۆمپانیایەکانی بەرهەمهێنانی فلیم لەلایەن هۆلیوودەوە بەرهەمی هێناوە وە کتێبێکی شیلۆ بارەیە دانابوو بە هەموو شێوەیەک ئەم ڕووداوەی ڕەت دەکردەوە و دەیگوت ئەمریکا بۆ مەرامی سیاسی و ئابووری لە ناوچەی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست هێناویەتی ئاراوە کاکچیا ساڵح ئەویش دەڵێ ڕووداوی 11 سەپتەمبەر دەستی کەسانی لەپرساوی زۆر گەورەی ئەمریکای تیادا بووە و کاک برهان عەبدولکەریمیش دەڵێ هەمان بۆچوونی کاک مەحموود شێرزادی هەیە لە ئەمریکا بە ڕێژەیەکی زۆر ئەمریکیەکان موسڵمان دەبن لەبەر ئەوەی سیستمی ئەمریکا دیموکراسیە و ئازادیەکان فراهەم کراون بە ئازادی ئاینیشەوە بۆیە حکومەتی ئەمریکی ناتوانێت ڕێگە لە موسڵمانبوونی ئەمریکیەکان بگرێ هەر بۆیە ویستی لە ڕێگای سیناریۆی 11 سەپتەمبەرەوە ئاینی ئیسلام ناشریم کە تا قەناعەت لای ئەمریکیەکان دروست کە کە کریستیانەتی یان مەسیحیەت یان بێدینی باشترە لە ئیسلام بوون ڕات چیە لەسەر ئەو جۆرە تێبینیانە
بەڕاستی خۆی ئەمریکا وڵاتێکی دینیە تا ڕادێ یعنی لایەنی کۆنسرڤاتۆرەکانیان ئیمانیان بە مەسیحیەت هەیە و ئەمە من بڕوا ناکەم قەناعەتی شەخسی بڕوا ناکەم ئەم مؤامەرەیەکی ئەمریکی بێت 11 سپتەمبەر باشە ئەمریکیەکان ئەگەر بتوانن ئیسلام ناشرین بکەن بە کردەوێکی وا دەبێت ئیسلام خۆی تەنێت مقاوماتی بە پێوەستانی هەبێت بۆ ئەوەی ناشرین نەکرێت ئێمە چی لە ئەفغانستان بکەین چی لە پاکستان بکەین چی لە ئێران بکەین چی لە سوریا ئێستا بکەین چی لە وەزعی یەمن بکەین چی لە لیبیا بکەین چی لە عێراقی ئیمڕۆ بکەین چی لە تورکیا بکەین ئەمانە هەمووی خۆ بڕوا ناکەم ئەمریکا بەشدار بووە بە ڕاستەوخۆ لە ناشرینکردنی ئەو وڵاتانە ئەو وڵاتانە خۆیان دەمێکە لە پێگەیەکی زۆر زۆر ناهەموارە دەژین دەمێکە ئێمە لای ئێمە نەکراوە یعنی شۆرشێکی فکریمان بەرپا نەکردو بۆ ئەوەی خوێندنەوەیەکی نوێمان هەبێت بۆ دین ئەمە کەمەکە بووی مێژووە وەکو ئەدۆنیس ئەڵێ ئێمە دەبێت قەتیعەیەکی تەواومان هەبێت لەگەڵ ڕابردووە بۆ ئەوەی بتوانین کۆمەلگای مەدەنیدا بمەسرێنین من لێرە پاکانە بۆ ڕۆژاوا و بۆ ئەمریکا ناکەم ئەوانیش بەقەت خۆیان دەکرێت بڵین خەتابارن لە زۆر ڕووەوە بەڵام ئێمە هەمیشە گوناه و هەمیشە خەتاکانمان خسۆتە ئەستۆی خەڵکانی تر ئەمە لە مێژی 50 ساڵە 60 ساڵەی ئەخیرە هەمیشە هەر سەهیۆنیەت بووە بە ڕێگر و کۆسپی سەرەکی هەمیشە ئیمپریالیزمی ئەمریکی بووە هەمیشە یعنی هەمیشە خەتاکان و یا بڵین هێرشەکان لە دەرەوە هاتوونە قەت خوێندنەوەیەکمان نەبوو ئەوی بە خۆمانە بچینەوە بڵین ئێمە خۆمانیش بەشدار بووینە لە ئەوەی کەوە کۆمەلگەکانمان بگەینین بە ئیمڕۆ من نازانم تا چ ڕادەیەک خۆی بەڕاستی خوێندنەوەیەکی زۆر سەقەت هەیە لەلای ئێمە هەر لە ڕۆژهەڵات بەعام خوێندنەوەیەکی زۆر کوردبینە بۆ دین یعنی ئێمە وا دەزانین کە لە ڕێگای قورئان وایە لە ڕێگای چەند حەدیسێکەوە دەتوانین کۆمەلگایەکی بێخەوش دابمەزێنین ئەمە خۆی لە خۆیە بەڕاستی کوردبینە ئێمە دەکرێت بەهاکانی ئیسلام یا بەهاکانی دین بترێنزینێنە بەهاگشتیەکانەوە بەڵام هیچ کۆم هیچ سیستەمێکی سیاسی ناتوانێت ئیمڕۆ لە دنیایە لە تەنها لەسەر کتێبێکی پیرۆز بتوانێت گەشە بە خۆی بدا و بوەستێت و دەبینین بحرانەکانی وڵاتێکی وەکو ئێران کە چێژە چ ئاستێ
بەڵە دکتۆر وچانێک دەگرین دەچینە لای کاک عومەر فەرادی لە هەولێرەوە بزانین کاک عومەر چیمان پێ دەڵێ کاک عومەر ئەم کاتەت باش فەرموو
من بەڕاستی سێم وەکو تێبینی وەکو پرسیارێکیشم هەیە بنسبت هەرێمی کوردستان ئێمە پێشی ڕافەڕینەکە لە دەرەوەی بڵێن دەرەوەی ڕژێم یان لە معارزای ڕژێم تەنیا یەک حزب ئیسلامی بێ ئەوش بزووتەوە ئیسلامی بوو ئێستاکە لە بزووتەوە و یەکگرتووی ئیسلامی و کۆمەڵی ئیسلامیش هەیە ئەوانە حەتا بەشداریشن لە فەرمان و لە حکوومەتیش ئەو حەزبی ئیسلامی بەئاشکرا کار دەکەن ئەمانە لەگەڵ ئەوەش هەندێ ڕەوتی سەلەفی یان تونڕە و ئەوانەش هەیە پێیوانی مامۆستا ئەو حزب ئیسلامیانە وەکو بنەمایە گوند بوو ئەوەی خەڵکی تونڕەوی ئیسلامی وەکو ئەو ڕێکخراوانی وەکو داعش و کاتکات خۆی قاعیدە و ئەوانە ینی سەرخەڵدانیان لە ڕێگای ئەو جۆرە تەنزیماتە ئیسلامیانە بێ کە لەگەڵ زۆر شتەیە لەگەڵ هەتا کاروباری کۆمەلگای کوردەواریش نابوزێن داوای زۆر شتی وا دەکەن کە بۆچوونی وایەن هەیە کە دوره حتی لگا بونریتی کومرگای کوردواری وکوبری سلساوی یک نابن بو اوانه بو او پیدا بونی او گروپ تیرلستانه
زور سپاسی بشگاری که دکم دکتور اگل والامک بو کاغ عمر
راست براستی من تصور کم همو حزبی سیاسی دینی اسلامی به تایبتی اگر میان رو بی امینان رو نبی یعنی زمین خوشکره که بو اوی فكري تطرف لكم القائمة إما دسر هالبلاء. شو كان حزب إسلامي ده ببرسين بوتي دروس تبين. لبينا وتي دروس تبين. لبينا هو دروس تبين تبين ده صلاة بقرية تدس. كده صلاة يقرأ تدس ببيت شريعة تطبيق بك. كشريعة تطبيق كده تواو كم القائمة إما ده فسر ل ل ل ل لجهان ده. يعني أتوانين بلين سوري شي شوراي شي وهمي دروس تكال دوري كردستان بو أوي شريعت بحرف بحرف تطبيق بكيت اما ناقون زي يعني يقول عقلك ناقون زي كيم ربيه بيت كوما قايتي مدني داب مزريني بتأكيد لم رجعني اشتكم جولي ابو اشتكم خندوكا يشيك لملايكا يعني السلفي لكل سنة علي كوز كردن بو اوروبا حرامة اما فكرانا سوا شكلاري حتى قد بيتو لزماني بيغنبر قسيتي واكرابي امرو دبي بساوي شتر بخندريتو يعني هم شب مردنية بيش هزار وسوار سلط سال هرتيك وترابيت لجير لتها كونتزي تي داري كراوة ما بين جيبزي بكين وتطبيخي بكين اما خوي لخويا براستيد عقل دكات الدروي هم خنويك وهم يبينينك بجمان حزب ساوي كني بود رزبوني حزب عيني حزب سياسي
بلا دتشينا لاي كاك خالد جميل هولير كاك خالد او كاتد باش فرمو
البته چند سال بر لی است هرچه که سر بالخانه اینترنشنال در آمریکا طبعا دوباره بیان چیزیه هرچه کلیستی تشنک لی است ولی دو خانه آمریکا کاربری شهر گرکانی نیویورک واشنگتن بود لامکات مشاهده در سودرانی سیاسی وام پیناسک اکر که زنجی جهانی سیم با فرم شنیوا نیو جیاواز لذت کنی پیشود ام زنگش لسرتا و چندین نای وکو شر پیروز یان صلیبیت و داد پروری رها و یا خود آزادی رها وایندی نه لاین اسلامی سیاسی کنوا. طبعاً به دیگه چیز زور تسکوچک باستوش زور سیر. پرسیاری من ندوتو سرشی خویده دیگه تو. من دیردا آمریکا بکتخم دزانم به حق لبر اوش گوانتانموی داخل سو لبر خاطی ها بجادن. بوی تریلستانی گوری سردنی سردم که دعاش او بکر بغدادی ویشک بوله تاوان بارکن لبرتو خانه گوانتانمو. بلام دیردا اسلامی سیاسی لکوستان خویان بش بونه بسن دین گروپ و هر یک بلانی گروپ کانی خوی بروخانی فکر دکن بلام پارت اسلامی سیاسی کان لکوستان خویان یک لانه کدو تاکو ایسه با تزهراویک بکار بینم برام بردعاش عرب گوتنی دیار خطر ضعیم بکن داناوه خوی اسلامی سیاسی چند چشی نامویا با مرانی تایبتی خویان تکار دکن چون که هیچ فکری چون معرفیان نیه بلکم پروژه پارت اسلامی کن دابرینه بلکم دابرین نزیگ بینونیه لآینی پیروزی اسلام مرام کن خواهن راوو بتم که چیش وار وصف دکن با تاچیب لکومل با تاچیب لکومل که کار بکات سر او نو نویه من که ارسال لجیان دن من تیموانیه فکری چون روشن بیرو معرفیان هبید چون که تاکو ارسال اسلامی سیاسی کنیسه و آتش دایکانی آویستا و این آسمانی کن بمیان روی لقل مدن امش مترسی چی زور تسناکه و بونو کنی دوار روشمان زور سپاس
زور سپاس دکم که خالی جمیل هولیر و لگل مندابو دکتور فرمو
بله اگر کری بکریت پرسیاره بوی بزنم
یعنی پرسیاره که بگشتی گلیی لولاته گرتوکانی امریکا دکاتو بکم ترخمی دزانه لچونه تی سر و سودا کردن لگل تون روانی اسلامی دا و هر وها گلیی لبابلین هیز اسلامی سیاسی کانیش دکا لناو هرمی کردوسانی عراق دا که دا بجمون بسر کومال گروپو لانی جاواز دا
مدد تو دکریت گلیی لخوش من بکن یعنی لده صلاتی مدنی ده صلاتی بناو علمانی لخو من اگر بیتو لحکیل ام ده 15 ساله اخیره کوملگا یکی مدنی تمام من درست بکردایا گسمان به سیستم خوندن بدایا بیکاری من سس بکردایا داد پروری کوملایتی گسمان پی بدایا او کاتا اسلامی میان رو یا اسلامی سیاسی زوش تی بونه دمایوا همیشه اسلامی سیاسی لو کوملگاینه گشدکات کا دبینی داد پروری کوملایتی غیابی هه دبینیت کا سیستم پرورده ایشو کارکانی خوی برکی ناکاد من هزی پرورده من هزی چی کونه تاکوی استش مکتبکان من سی دوامیان هیا یعنی امانه و اگر بیتو تو ایمان خو مانه نو خو مانه دتوانین ریگری بکین لگش دانی اسلامی سیاسی من نازانم یعنی من براسی امریکا گلی لسر زور یعنی هوی حالا سر گلی لامریکا دکا لزور رو بسی چی راسته بسی چی رنگ بیاد زیاد رویتی دابید ولی ما دتوانیم کاملا خوبان زیادتر یعنی که نجیر میکروسکوپ و لیک دانه وی زور و یعنی گسه سندی اسلامی سیاسی ما لشکستی دستلاتی سیاسی خوبانه و دزیاتر.
اتوانیم بلین لشکستی هزا علمانیه کانو یا هزا سکیلاریه کانو بگوان
بگوان بگوان اگر بیتو بله. سیستمی بگونی مونال لمصر اگر بیتو لخلالی لدوای روخانی پاشایتی و تاوکو روخانی مبارک اگر بیتو کومالگایی چی مدنی هبوایا دستاو دست بکردنی دستالات بنوی چی تر بوایا من بوانا کم بگیشتا اوی کوا گیشت لهمو لاتکانی عربیش همان شد لای امان همانش دوباره بیتو اگر بیتو نتوانیم کمالگاه چی مدنی داب مزرین اسلامی سیاسی لو فراغت ایج دکات که در صلاتی سیاسی درستی دکات چون که لای امت چپ به معنای بابلین فکری چبروی زور يعني زورين يعني زور شانسيني لو يكواجا شبكة هذا كله توال العين الإسلامي السياسي بويه الإسلامي السياسي هو كبديل يا كنيشة
أمدي خوي
كاتو أجر ببينات خلال كيا لبريو بردني سياستي بابلين علماني
ماله كاك طارق نامق ما نقل ده يا كاك طارق أو كاتد باش فرمو
أو كاتد باش تر اما با اشتکار اسلامی سیاسی حسب نکن بدرجایی میجو همو دیانک کن غیر اسلامی شد همیشه قرخ کاری پیو دیار بوا یعن خلطیت بو برجاندی خوی توانیتی بکاری بینه لهمان که دا سیستم اسلامی و دین اسلامیش فلکسیبلیتی اکو ابنه مرونتی استیدایا که دا توانی به همو شوی اجتهادی که بکریه افلاسی روحی مجتمع کنی چکم هر مجتمع کر مروفیت پیوستی با پیوندی که روحیان با معتقدیان با دیانتی که اگر هاتو نادات پروری هبو اگر هاتو اولان روحی پر نبوه اولان سیاسی یعن سندرو که دفعن لرگای او مرونتی یعن او اجتهادانی لنا و دینکانا اکلی با طایبتی اما باس من لإسلامی سیاسی دی خلقکان بو خوان رای کشن و بو کنسیبت مفهومانه بیان بن که اوان ایانه مبستی خوانه لدوا بپیکن بشیوه که گشتی من اوان اسلامی سیاسی خطره که گوره نیه لسر جهان بگشتی بلام لناو کومل گدوا که توکانی وکو لای ایما که دجی مدنیت و دیموکراسیتین وکو کلتور دتوانه گشبکا و پیگه خوی هبه و رولی گوره هبه لدوا دوا خستی کومل گا بطایبتی لای او عقلیتانی که پیشکو خوازنی
زور سپاس دکم کاک طارق بو بشداری کد دگر مولای میوانی برنامه کمان دکتور احمدی ملا اگر تبینی شیب لسق سکانی کاک طارق دکتور فرمو
من دکریت باسی روحانیت بکین دکریت باسی بها گشتکان بکین بها انسانیکان بکین ببی اوی باسی آین بکین یعنی بو چیت امرکا الا دبیت الروح یا بها انسانیکان ببستینو با آین انسان خوی دتوانیت بهای نش دبینه دتوانی پیوندی لگر روحا هبید پیوندی لگر روحانیت ها ببی اوی بگره تو با یاسا و رسای عینی چی دیاری کراو یعنی اما زور جار خو من حال دخلتین این باوی کوا اسلام مزالی تی دایا با اوی بتوانیت کمالگای چی داد پروانه بروانا داب مزلين برأي من نك تنها الإسلام هي الدين يقيم رو مقاومات تانية بو أيكم ملقاية كي تندرست دوز بكا توكا يملكو لا 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 ورتخاني كي موجودة دجين كأين شويني خوي تنها لو شنانه د دوزیت او کواله درو د صلاتي سياسين يعني کوملګي ما لپيشر هلداني ايني لپيشر هلداني اسلامي سياسي زور به شکل چي اسايانه پیروي ايني اسلاميان کردو مزګوته بو ملاحب او خويندني حجره او کوملي شتيتر هيڅ ريګريګ نه بو يعني او باب مين له کوملګي کردي د له کوملګي ك ديموکراسي بو له کوملګي قلبيته د تکان لیک جدا بونوا اوانی کوا د یعنی پیروی عینی اسلام کین یال عینی کیدی زور آزادانه د توان پیروی وکن بس تکل کردی عین لګل سیاستا مشکله ما بو درستکا اشکالیت درستکات ک کوملګه همو تو شی زدل مندبل به اسلام او بغیر اسلام و اسلام اسلامي سیاسي لکوتایا دیوت د صلات بغریته د زالی کی تر دواره کوم د صلات گرتن لریګای اسلام او زور خطرناک لبر اوی د ديموکراتيت قبول نه کله کوتای دا چکه اسلام خو به دنجي مطلق د زانی په حقیقت مطلق د زانیت او اله دلوي او بیت به بشوي شي شبهه مشايده کبویا د نابت ما هیڅ به شي یو کبیر له کینو کا کومګا شي عین دروز بکین اما معنی واني عین له دلوي کوم مکان به نه خیر عین د کریټ هاو تریب لګل سیاست ابي بلان ببي اوي ټیکلی هبي امي زالي چې تر دواري وکم روحانيت او انسانيت به ازل کان په يوندي به عينه ونيه مې په يوندي به عينه وابه بله
ډاکټر
چې وي کوا اسلام هبي روحانيت هبو په جو اسلام وکو عين اکثر هل بدا به انساني هبو شذيله عربي سعودي له شو كان يثير
بله ډاکټر
همو ميجو بشريت تاسو به کینه بو ميجو عربي سعودي
ته بله ډاکټر
بله فرانتر بوانين
بله
بو اوي
دكتور بمبخشة
يعني كان على كاني في عوان تربيت لويك و بتواني لقل جهاني امرو دا ولقل مجوي جهان ومجوي بشرية دا بتواني
دكتور زور سپاس دكم بو بجداري لبرنامي امرو لقل رودا وكان دا زور سپاس دكم عزيزانم لرجدا دينا كوتاي برنامي ام كاجميرو تا بيگيش نوي داتو من رزو خوشويستي جاستن اندازياري دن رابين دوسكي درهنه لي برنامه وي خوشم بلن صالح پسند بفرمون ايرا واشنطن دنجي امريكا